tím se dostáváme trochu k tomu, co jsou posedla, že vlastně my se zabýváme kontaktníma bodama mezi cyklistou a kolem. A jako první bod, který jsme chtěli vyřešit, byl ten zadek.
Ty začátky byly fakt jako, že jsme se scházeli u mě v obýváku a tam jsme dělali jako dlouhý excelový tabulky, kde jsme fakt jako vnímali a rešeršovali tu konkurenci jako do nejmenšího detailu. Jo. Ten pitch deck, který je teda dneškem starý téměř 5 let, tak to nebyla jako naivní věc v tom, že bych napsal pojďme dělat sedlo. Jo. My jsme v tu dobu vlastně jako oba dva dělali pro velký korporace prostě marketingové strategie, nějaký jako vlastně jsme jim radili, jak uvíst produkty na trh a když se dneska podívám na tu A4, tak je validní doteď.
To odhodlání, jo, dělat prostě rok a půl bez honoráře a vlastně dělat to jako svůj hlavní činnost, si myslím, že je to, co rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu toho startupu a zároveň i vlastně o tom, jestli do vás bude chtít v té jako pre-seedové fázi někdo investovat. Ono totiž častokrát to nasazení těch zakladatelů je jediná hmatatelná věc pro toho investora na tom samotném začátku, že jo.
Vznikly před 5 lety, fungují zhruba 3 roky. Za tu dobu se jim to ale podařilo nemálo. Získali 2x ocenění inovační firma Ústeckého kraje, stali se top inovátory Česka a podařilo se jim získat investici od tiskaře Josefa Průši. Jirka Ružár, Martin Řípa, zakladatelé startupu Posedla, výrobci cyklistických sedel na míru. Pánové, ahoj.
Ahoj, Ondro, vítej v Posedlech.
Ahoj, díky za pozvání.
K tomu, co jsem ještě vyjmenoval, bych dodal jenom, že byli jste taky finalisty startupové soutěže Creative Business Cup, vítězili jste v Průšalabu akcelerátoru Josefa Průši. Mezi vaše ambasadory se podařilo získat Tomase Dechenta, špičkového cyklistu, anebo třeba taky Markétu Davidovou, biatlonistku. To myslím, že je docela slušná jízda, nebo jak vy říkáte, švih.
Asi jo, teďka, když se na to člověk podívá takovouhle optikou a nějak si zesumarizuje těch 5 let, předešlu, že těch 5 let byl fakt ten nápad a zapsání firmy do obchodního rejstříku, ta pravá jízda, ten pravý švih začal před těma 3 rokama, ale je to tak, no a jako mi ten seznam těch jezdců, který na tom jezdí, je ještě mnohem delší a nás to hrozně těší a posouvá dál.
Určitě se k tomu dostaneme. Můžeme tím pak vyplnit nějaký zbývající čas, když nám zbude ještě. Ale pojďte trošku zazpomínat, jako, jak vás to napadlo. Ten váš produkt, respektive to, jak ho vyrábíte, není úplně jako běžný.
Tak pojďme zazpomínat.
Teďka by tady mohla zaznít taková ta znělka, co má Jindřich Šídlo ve Šťastném podělí, že vždycky, když vzpomíná 90, tak tam jede takový to Tak Martine, pojď.
Já si myslím, bylo to léto 2020, že jo, bylo to, je to teda 5 let od toho nápadu, jak jsme zmiňovali. Ty příčiny byly dvě, myslím. Jedna, která jsme v tu dobu, se, že Jirka vrátil z Ameriky, já jsem končil nějaký, jako řeknu, biznis a hezky jsme se lidsky prostě sešli po x letech zase u cyklistiky. V té době jsme jezdili na bikepacky, to jsou vlastně jako dlouhý švihy cyklistický, takový čundr prostě s kolem. A to byl teda jeden jako důvod, který si myslím, že stál za vznikem Posedel. Ten druhej byl asi ten samotný nápad, jo? Ten, který se teda odvíjel od primárně té cyklistiky teda a to od diskomfortu na kole. My jsme vlastně potom navázali na nějakou tradici, proto jsme tady v Ransdorfu, ale na začátku úplně tom prvotním byl jednoduchý pitch deck A4 s tím pojďme vyrábět sedla.
Takže vás prostě bolel zadek z dlouhý jízdy na kole a vy jste si řekli, no tak
hele, je to vlastně
začneme vyrábět nebo
je to zjednodušeně řečeno, ono se to někde mě to vlastně napadlo taky na nějakým čundru, jo, v podstatě a pak jsem to sepsal do nějaký A4, poslal jsem to Jirkovi A pak jsme to nějak jako takzvaně poválili, jak říkáme, pár týdnů, třikrát jsme se sešli někde na pivu a řekli jsme si, vlastně je to úplně šílený, jo, teďka retrospektivně vyrábět jako hardware prostě, ale možná to bylo tak šílený, že nám to stálo za to zkusit. Ale my jsme si řekli, že to nechceme jenom zkoušet, jsme prostě skončili všechno, co jsme tenkrát dělali, což byly celkem slibně rozjetý kariéry v úplně jiném biznesu. A nalili jsme do toho nějaký svoje úspory, protože jsme si říkali, že jinak to nemá smysl prostě dělat napůl při práci. A to byl ten podzim 2020.
Ale tohle si shrnulo krásně jako, jako ve dvou větách, jo. Ale to rozhodnutí jako jít do toho naplno, to vím, že pro většinu startupů jako je ten průbířský kámen.
Ono to trvalo několik měsíců, ale naštěstí to byly ty měsíce předtím, než jsme tu firmu jako technicky založili. Takže pamatuju si, jsme se vrátili z jednoho švihu v Praze, byli jsme na rohu v hospodě u Bergneru, kterou zavřeli po 30 letech a tam jsme seděli nad tím vítězným pivem a tak nějak jsme jako řešili, tak jdeme do toho, nejdeme do toho. Pak ještě prostě třeba v srpnu, já jsem se ženil a byli jsme, že jo, na svatbě na Moravě a Martin tam byl taky už jako v pokročilý době, tak už tam řešili, jako jak se to rozjede s mým tátou na baru, že se o tom povídali, že budeme dělat sedla. My to občas jakoby vztahujeme k tomu diskomfortu, protože že jo, byli jsme na těch různých bikepecích, máme tam takový vtipný příběhy, jak jsme si chladili zadky v potoce, když jsme prostě byli rozedřený.
Já jsem viděl webinář, na kterém jste ukazovali fotku do celého světa.
Je to tak, no, což možná jako zpětně toho budeme litovat za pár let, ale aspoň je tam ta autentičnost. Ale já myslím si, že to, že jako nutný zatím je říct, že tam byl nějak jako biznesový nápad. No. Já myslím, Martin to možná doplní, když asi on koukal na kolo a řekl si, co by se tam dalo jako inovovat, co je ten komponent, který vlastně se dá osadit na všechny typy kol, který vlastně jako má nějakou škálovatelnost a zároveň můžeš do něj přinést největší stupeň inovace, tak prostě je to sedlo. Jo? Není to převodník, není to prostě jako řazení, nevím, nejsou to košíky, jsou to prostě tyhle ty věci, nebo jsou to spíš ty věci, které jsou fakt jako personalizované a tím se dostáváme trochu k tomu, co jsou posedla, že vlastně my se zabýváme kontaktníma bodama mezi cyklistou a kolem a jako první bod, který jsme chtěli vyřešit, byl ten zadek. Pak jsou tady samozřejmě i další body, čímž už jako přetýkáme do nějaké jako budoucnosti, ale to vlastně tak trochu potrhuje tu filozofii, jak nad tím přemýšlíme. Jo? To znamená prostě vytvářet jako co nejlepší komponenty, co nejvíc personalizovaný tak, aby jízda pro toho cyklistu na tom kole byla co nejpohodlnější.
Já ještě jenom, abych to uzavřel, tak ten pitch deck, který je teda dneškem starý téměř 5 let, tak to nebyla jako naivní věc v tom, že bych napsal, pojďme dělat sedlo. Jo? My jsme v tu dobu vlastně jako oba dva dělali pro velký korporace prostě marketingové strategie, nějaký jako vlastně jsme jim radili, jak uvíst produkty na trh a když se dneska podívám na tu A4, tak je validní doteď. Jo? Vlastně. To je prostě far plán, jako od kterého jsme se nevychýlili. A to, že tam jako, že jedna věc je to jako vyvinout, to, v tom jsme naivní byli, to, o tom jsme nevěděli nic, ale to, že tam ten trh je a že to dává smysl, to si myslím, že se potvrdilo. Jo? A to nebylo dělané prostě, že bychom se podívali z okna, ale bylo to dělané na datech a prostě na nějaký jako střízlivý segmentaci, bych řekl, a potenciálu toho trhu.
Jo, a do dneška si vlastně vzpomínám na ty pocity, kdy koukáš na ty data, koukáš na tu konkurenci, řekneš si, tyjo, to vlastně je vyrobitelný a nikdo to nedělá, jo? Že vlastně nás jako polívalo takový jako, jako zvláštní záplava nějakých hormonů, prostě, že jako, tyjo, to je ono. Jako. Víš, že prostě občas někdo říká, já bych chtěl podnikat a nevím s čím, a myslím, že my jsme měli hrozně velký štěstí, že jsme si položili tu stejnou otázku na začátek, ale vlastně ten první nápad fakt jako bylo to ono, jo.
Což je ještě teda boží, že ty začátky byly fakt jako, že jsme se scházeli u mě v obýváku a tam jsme dělali jako dlouhý excelový tabulky, kde jsme fakt jako vnímali a rešeršovali tu konkurenci jako do nejmenšího detailu, jo. My jsme jako rozebírali ty sedla A prostě říkali jsme si, dobrý, tohle se dělá z toho, tohle se dělá z toho. A teprve, když jsme se to jako naučili, nebo jsme ten produkt jako navnímali, tak pak jsme začali stavět ten tým, že jo. Ten, jako, nebylo to obráceně, že my bychom si někoho jako nahajrovali a ten by to za nás udělal, ale my jsme vždycky ty věci jako se nejdřív naučili, navnímali a pak jsme byli schopní táhnout. A to myslím platí jako do dneška, jo? Že ty věci jako neděláme zkratkovitě, ale myslím si, že každá jako činnost, to neříkám, že bychom byli nějaký mikromanažeři, ale každá jako věc, která se v té firmě dělá, myslím, že oba o ní jsme schopní jako velmi detailně mluvit.
To je super, co zmiňuješ, protože mně přijde, že tady ty skilly se většinou jako učí v nějakých těch akcelerátorech, inkubátorech. Vy jste tyhle ty skilly jakoby relativně měkký měli. K čemu vám vlastně byl ten akcelerátor u Průši? Nebo v jakém momentě jste si uvědomili, že jo, tohle je ono, tohle nám pomůže?
To je právě to, čím je ten akcelerátor výjimečný, protože umožňuje founderům se zaměřovat na vývoj té hardwareové aplikace. Nevím, jestli oni předpokládali s tím, že ty lidi tam jdou s těma soft skills. Možná častokrát ne a proto ty hardwarey občas skončí ve stádiu prototypu, nedostanou se ani do nějakého toho MVPčka, protože pak najednou ty lidi si lámou hlavu s tím, že nevědí, jak udělat ten launch, nevědí, jak, vlastně, jak přesně jako napozicionovat ten product market fit. To my jsme všechno věděli, ale potřebovali jsme umět vyrobit ten produkt, pochopit tu, vlastně tu složitost zatím. A asi kdyby ten akcelerátor nebyl v té době, tak možná půjdeme do, nevím, těch dalších, co tady jsou, který jsou hodně softově zaměřený a určitě asi jako jsou primále. My jsme nepotřebovali, když to řeknu na lejvárnu, jak dělat marketing, jak řídit lidi, jak prostě řešit účetnictví a právní věci. My jsme tyhle ty věci věděli, že jsou absolutně esenciální a úplně od začátku jsme řešili prostě jak finance, aby všechno bylo jako OK, prostě právní dokumenty, ochranné známky, prostě velmi rychle jsme pak požádali o patentovou přihlášku. Takže vlastně ten akcelerátor je skvělej v tom, že je specificky zaměřený na hardwareové produkty, tam poměrně jako bohatě vybavená dílna od CNC frézy přes různé jako velikosti a typy jako 3D tiskáren a hlavně jako spousta mentorů, který nám pomohli a některý z nich jsou vlastně s náma do dneška. Vlastně parametrický designer furt vlastně na tom sedle pracuje a posouvá ho a upravuje ho do dnešních dní. No.
Důležitá asi taky byla na začátku investice od Josefa Průši. Nebo vůbec, obecně. Hmm. Jak těžký je rozvíjet tenhle hardwareový startup vlastně v Česku?
Ale my jsme na to šli ze všech směrů, jo, protože jako je dobrý nebejt zacílený jenom buď na ty svoje peníze, nebo na to, že to vyjde, ale my jsme zkoušeli úplně všechno. Jo. Ta přihláška do toho akcelerátoru byla jenom jedna část toho snažení. My jsme vlastně jednak do toho dali nějaký svoje peníze, ty nám umožňovaly, prostě řeknu, jako koupit domény, nějak aspoň trošku fungovat, jo, jako jedna část. Dlouho jsme si mysleli, že to jako otočíme dřív, než to pak jako reálně bylo možné, to se samozřejmě nepovedlo, takže jsme hledali různé jako dotace. Ty byly ze začátku většinou jako slepá cesta, protože to je jako brutální a zároveň trošku bizarní paradox, že ty, že na začátku ty peníze nějak jako potřebuješ, ale nikdo ti je nedá, protože potřebuješ mít stáří více jak 3 roky, nebo nevím, jo, více jak 2 roky a ty podmínky nikdy logicky jako nesplníš. Takže to bylo jako...
Ale zmínili jsme jednu.
Zmínili jsme jednu
dotaci, která nám pomohla.
Ano, to je pravda. To byla dotace tady z Ústeckého kraje.
To nemusíme pravda. Stříhat, to je úplně naprosto regulární oslý můstek.
Máš pravdu.
Je to tak.
Máš pravdu, byla to věc, která nám pomohla zaplatit vlastně stroje, který tady vyrábí jako do dneška. Ano. Takže to je super. Ale chci tím jako říct, že ta dotační cesta nebyla ta, ze který bychom měli ten cash, jako ten immediate cash. Jo. Takže jsme vlastně vymysleli, že uděláme nějaký produkty rychlejc, než je to sedlo, protože jsme pochopili, že to sedlo nám bude trvat. tak jsme udělali tu kosmetiku, že jo, zacílenou na jako komfort sedacích partí. Tam jsme si dokonce taky jednu dobu mysleli, že nám to vydělá zase nějaký cash na ten provoz. Taky se to úplně jako nestalo. No a pak jsme zkoušeli teda ten soukromý kapitál, když to tak řeknu. Vyhráli jsme teda ten akcelerátor, tam už jsme měli teda nějaký jako ne přímej cash, ale podporu v těch strojích a v těch lidech, co tam pracovali. A to byl, myslím, jako ten jako nákup, který jsme potřebovali. A potom vlastně roce, co jsme tam působili, nebo necelým roce, tak tím, že jsme reportovali v podstatě přes šéfa labu a šlo to až ke klukům, jako Pepovi, Ondřejovi, Průšům, tak tím, že jsme jim reportovali, tak oni nás začali jako vnímat a znát, že ty věci nějak jako asi dotahujeme, a tam začalo pak to jednání o té investici, kterou jsme dokončili asi rok, rok po té výhře nebo po vstupu tak do té akcelerace.
Takže minimálně rok a půl bez mzdy, jako na vlastní ohodnocení, tím, že už jsme byli trošku jako postarší v tu dobu, přestárlí foundry, tak to nebylo úplně jednoduchý, ale tak co, že nám stačilo.
Ty jsi byl čerstvý ženáč?
Já jsem byl čerstvý ženáč, ale nám vlastně k životu stačí prostě, nevím, se najíst, vyjet na kolo a prostě pak jít do práce. Takže jako jsme to nějakým způsobem přežili do té doby, než vlastně ta investice jako našla. My jsme ještě vlastně mezi tím zkoušeli Toucher, že jo, protože to je jako jediný z málo finanční nástrojů, kde jsi schopný dostat nějaký větší finance jako, jako ex ante, to znamená jako dopředu. Tam samozřejmě nás hodnotitelé úplně zhejtili, jakože no vy si myslíte, že kolik toho vyrobíte, kolik toho prodáte, ten trh a tohle a customizovaný. Víš, jakože vlastně vůbec
nechápu, neznali ten.
Jo, jakoby spochybňovali ty hodnotitelé tenkrát hlavně tu biznesovou myšlenku. Jo. Naštěstí vlastně se nám povedlo, já se teďka skáču trochu v té časové ose, výzvu zopakovat po 2,5 letech, kdy už jsme měli jako produkt na trhu, najednou tam byl product market fit a to už jsme ten Toucher dostali. No.
Mimochodem ten business plán, ze kterým jsme tam šli, tak jsme naplnili. No, teď jako zpětně, jenom tak, kdyby se v tom někdo chtěl ještě ubrat, tak to můžeme nabídnout.
No, ale vlastně jako možná ještě, že posluchači a diváci tohoto pořadu vlastně můžou být lidi, kteří přemýšlejí o založení firmy a podobně, takže já bych jako se vrátil do těch jako early stage, že to odhodlání, jo, dělat prostě rok a půl bez honoráře a vlastně dělat to jako svůj hlavní činnost, si myslím, že je to, co rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu toho startupu a zároveň i vlastně o tom, jestli do vás bude chtít v té jako pre-seedové fázi někdo investovat. Protože když investor vidí, že si ten founder nechává pořád někde jako zadní vrátka a není takzvaně jako all-in, tak ono totiž častokrát to nasazení těch zakladatelů je jediná hmatatelná věc pro toho investora na tom samotném začátku. Že jo? Vlastně my jsme
Preska a tabulky je jedna věc a druhá věc jsou ty technické materiály. No.
My jsme vlastně jako první investici uzavřeli při valuaci 75 milionů a těch 75 milionů byly vlastně jakoby naše dva obličeje, prototyp a jako kupa jako marketingových výzkumů a čísel. Jo. Ale prostě ty prachy vlastně, nebo ta valuace byla definovaná tím, kolik jsme mi do toho vložili energie a času a že prostě jako věděli, že jsme prostě all in. No.
Já si otázku na investici ještě nechám na později jednu. A teď se vrátím k ocenění inovační firma Ústeckého kraje. To je soutěž, kterou vyhlašuje ICUK, naše organizace. A vy jste ji získali za sedlo Joyseat. Poprvé už v roce 21, tuším, nebo 22? Máme nápovědu, tady.
Máme tady na stěně. Ono to bylo za rok 2021 a uděleno na jaře 22, si pamatuju, v Ústí nad Labem. Pro startup, nejlepší Ústeckého kraje.
A tady máme další diplom za první místo v kategorii malé a střední podniky po 2 letech.
Po 3 vlastně.
Po 3, no. A
což je hezký progres, ne?
Je to skvělý progres, no. Pojďme se trošku na ten produkt podívat, jako co přesně jako děláte. Teď to není pro lidi plně cyklisty, kteří jako vědí o vás už, ale pro běžného lajka, pro běžného hobíka, co si jde na kolo, na bike prostě o víkendu zajezdit.
Já bych vlastně na začátek tímhle odpověděl, že my reagujeme na skutečný problém. Jako jo, že ten produkt není prostě jenom reakcí na něco, co jsme si vymysleli, ale ten jako diskomfort a že to bolí na tom kole a že to řeší hodně lidí, víc jak polovina cyklistů, to my víme zdát a víme to sami od sebe. To je vlastně ta premisa, která nám potvrdila na začátku, že má smysl do toho jít. A proto my děláme sedlo na míru, protože víme, že vybrat sedlo, nebo než my jsme byli na trhu, tak víme, že vybrat vhodné sedlo je problém, trvá to dlouho, leckdy se to ani nepovede a stojí to hodně peněz. To znamená, že jak to fungovalo doposud, než jsme přišli my, tak vlastně jako přijdeš v lepším případě někam, kde tě třeba jako změřej, aspoň přibližně, a dají ti vybrat potom z několika variant z regálu sedel, co jsou dostupný. My jsme to vlastně otočili a neděláme sedlo skladově, ale děláme vždycky unikátní sedlo pro každýho zákazníka, který si to sedlo u nás objedná.
A jak to docílíte?
A k tomu slouží dvě věci. Jedna je teda otisková sada, která po objednání sedla přijde ti domů, ty si do ní sedneš, vyfotíš ji a z toho my získáme naprosto přesnej, v podstatě na milimetr přesnej model tvýho pozadí. To je vlastně jeden vstup. Druhý vstup je, že my potřebujeme poznat, co za typ cyklisty seš, to znamená, potřebujeme zjistit, na jakém kole jezdíš, jak dlouho na něm jezdíš, kolik vážíš, jak seš flexibilní, v jaký jezdíš pozici. A tyhle ty vstupy, to je jednoduchý dotazník o asi 10 otázkách, a z těchhle z těch dvou vstupů, z toho 3D modelu a z odpovědí na tyhle otázky, tak my vymodelujeme vždycky unikátní sedlo pomocí 3D tisku na míru. Mm-hmm.
Vy ale tenhle ten model se tomu zákazníkovi jakoby pošlete, tuhletu otiskovou plochu, nicméně už to zpátky po něm nechcete. Nebo...
On to jenom vyfotí.
On to jenom vyfotí.
On to vyfotí z 8 úhlů plus ještě 9. fotka ze zhora. Mm-hmm. Ty nahraje do toho konfigurátoru, fotky se spojí dohromady a vznikne z toho 3D model pozadí. To je věc, která se taky trochu váže k Ústí nad Labem. My jsme oba dva absolventi Ústecké univerzity, katedra geografie se zaměřením na vlastně GIS a geoinformatiku, kde jsme náš drahocenný čas zasvěcovali studiu zemského povrchu. A,
je to úplně stejný.
A je to vlastně takové jako dvě menší údolí, vlastně jako deprese, možná nějaký tektonický pohyb tam byl tak, mezi tím. Ne, tak to trochu zjednodušuju, ale vlastně ten princip vlastně leteckého snímkování a fotogrametrie tady funguje posledních třeba 50-60 let. Takhle se vlastně jako pořizovaly snímky zemského povrchu. My jsme se prostě v rámci našich studií učili interpretovat ty snímky, používat ty softwary. Takže vlastně, když na začátku jsme si říkali, to sedlo musí být objednatelné odkudkoliv na světě, my musíme nějakým způsobem jakoby změřit topografii toho zadku nějakou zábavnou, ale velmi přesnou metodou. A vlastně jsme čerpali z tohohle našeho jako vzdělanostního prostě základu. No. A taky zároveň to šetří dopravný, protože se to pošle jenom jedním směrem a zpátky už se to posílat nemusí. Pak je tady ještě jedna taková kulišárna, tady je háček. A ty si to můžeš pověsit na zeď a mít to třeba ve své garáži, anebo třeba i v ložnici nebo v obýváku,
ne, to super.
Kde to může sloužit jako připomínka tvý posedlosti cyklistikou.
Tak. Tam je ještě jenom k tomu super ten příběh, vlastně jako pro ty začínající foundry, že je to vždycky objevování nějakých slepých cest a míst. A ta pěna, to, jak jsme ji vlastně našli, tak začalo v květinářství, že? Že my jsme zkoušeli, jako přemýšleli jsme nad tím, jak kam si ten zadek obtisknout, tak zkoušíš různý typy stavebních polystyrénů, různý typy kartonů, různý, že jo, pak ještě jak se obtiskovaly zuby, když se dělají rovnátka, taky různý jako cesty. A pak jsme jako přišli na to, jak se zapíchávají kytky do takový tý zelený hmoty. Tak to nás vlastně navedlo na ten materiál. Není to teda ta floristická pěna, protože ta je toxická, ale je to trošku jiný materiál. A spíš tím jako demonstruju, jak se na to dá občas přijít. To samé u toho sedla, to, že to je 3D tištěný, taky nebylo úplně jasný na začátku. My jsme měli koncept, kdy jsme stříhali jako různé dílky z pěny a mysleli jsme si, že budeme mít třeba jako 40 dílků z pěny, ze kterých se jako... Nebylo to úplně jako zřejmé, protože jako dojít až do té struktury a do technologie, kterou jako nikdo moc komerčně globálně nepoužívá, natož ten materiál, nebylo prostě úplně jako rychlý, že jo? Tak jak jsme to potřebovali, nakonec se nám to teda povedlo.
Tady to sedlo vlastně máme. Mhm. A můžete ho trošku jako popsat, teda co tam je ta tištěná část a
přijde ti to sedlo lehký nebo těžký?
Přijde mi lehký, ale tak já...
140 gramů.
140 gramů, skvělý.
Ale ten 3D tisk je vlastně jako hrozně důležitá komponenta. Bez toho by to nešlo, protože v té komplexitě, kterou Martin popsal, 10 otázek v konfigurátoru, každá otázka má 4 až 5 možností, ty věci mají různé váhy, navzájem se prolínají, kombinují, je to fakt jako sofistikovaná kombinatorika, takže používáme nějaký jako princip parametrického modelování, který se používal dřív hlavně v architektuře a ten vytváří složitý model, vlastně tiskový soubor, takzvaný STL. Když my jsme vyšli vlastně s tím produktem ven a ještě podpořený vlastně jako akcelerátorem Josefa Průši, tak všichni takový ty hobbytiskaři říkali, pošlete nám STL-ko, já si to vytisknu sám, nebo proč to stojí tolik peněz, když je to vytištěný na tiskárně za 20 000 korun, že jo? Mysleli si, že to je vlastně jako nějaký FDM tisk, prostě z nějakého tvrdého filamentu, ale vlastně naše jako 3D tisková technologie se jmenuje Multijet Fusion, která je založená na spejkání vlastně termoplastického polyuretanu ve formě prášku a vlastně jenom to samotné výrobní zařízení nebo ten ekosystém, jako jeho pořizovací hodnota je prostě 1 000 000 euro plus. Velmi vysoce jako sofistikovaný industriální prostě stroj, který navíc potřebuje dost jako vyškolenou obsluhu. My jsme na samém začátku vlastně chtěli celý produkt vyrábět v Česku, ale těch typů tiskáren je v Česku jako šafránu a ty, který by uměli efektivně tisknout flexibilní materiály, tak těch je ještě míň. Takže pak vlastně nás i ta potřeba vlastně vyrábět ten produkt podle našich představ a v tak nějaký škále zavedla k našim západním sousedům, kde vlastně teďka máme jako dlouholetou spolupráci vlastně s německou firmou, která vlastně vlastní flotilu těch strojů a my jsme vlastně teďka jejich, vlastně dá se říct, největší klient na jako práškový technologii, který tam dělá customizovaný vlastně produkty. Jo, takže vlastně jako výrobní data a tak celá jejich konstrukce jde od nás, putuje vlastně jako do německé 3D tiskárny, pak přijde k nám a tady se vlastně kompletuje se zbytkem sedla, k čemu se taky dostaneme, protože to je to, co se děje tady za zdí.
Vy jste zmínili patent, takže ta patentovaná část je na celkový ten postup té výroby, anebo je to vysloveně na ten materiál, který jako můžu potvrdit, že vlastně není tvrdý, že je různě měkký, na různých místech různě, tak co z toho je vlastně jako ošetřený takhle?
Hele, je to v podstatě ten vršek, je to to, co je custom, to, co je unikátní. Takže my máme patentovanou skutečně tu naší 3D strukturu, která je vyvinutá v Česku, je vyvinutá náma, našima kolegama a na tu nám teda uznali patent, teď už je v podstatě
mezinárodní.
Takže...
Ten patent vlastně definuje to, jak se jednotlivé buňky v tom sedle tvořejí na základě vstupu z té lidské biomechaniky. Jo, my jsme původně si chtěli zkusit patentovat i ten postup, ale tam nám to vlastně bylo smetený ze stolu, protože ono jako těžko se dá patentovat něco na míru, jo, což je vlastně jako věc, která spíš jako kombinuje více inovativních principů, ale není to patentovatelný. To, co je ten náš postup geneze té struktury.
My jsme zmínili, že ty sedla jsou jako, nebo vůbec celý ten jako vývoj toho sedla na míru je hodně unikátní. Co vaše konkurence? Kde, jako, kde zůstali oni? Jako?
Ale to, tohle je super otázka. Já bych se vrátil ještě trošku teda dozadu. My jsme totiž fakt jedinou strategii, a říkáme to často, kterou jsme měli na začátku, bylo s tím vyjít prostě co nejdřív, za každou cenu. Jo. A to si myslím, že vzhledem k naší výchozí pozici, kdy ta konkurence vlastně neexistovala, tak bylo hrozně chytrý, protože my jsme šli za tím globálním prvenstvím, který jsme věděli, že i když někdo po nás obsadí, tak už nikdy neřekne, že je první, což nám přišlo jako hrozně sexy a myslím, že to extrémně drivovalo ten prvotní vývoj a prostě tu chuť jako skládat ten tým a prostě dotáhnout to za každou cenu. Jo. To je vlastně jako jedna věc. Teď jsem zapomněl, na co se ptal.
Konkurence.
Jo. Konkurence. A tohle se nám jako povedlo, to uvíst jako první. A my jsme samozřejmě věděli o nějakých projektech, které byly třeba v podobné fázi jako my, v nějakém stupni jako designování, jo, nebo prototypování. Naštěstí to nikdo nedotáhl. A tím, že teda my jsme to vylaunčovali před těma třema rokama, tak jsme teda získali to prvenství a čekali jsme a věděli jsme, měli jsme nějaký jako intel, že na tom konkurence pracuje. Věděli jsme, kdo vlastně, a nevěděli jsme, v jaký jsou fázi. A říkali jsme si, tyjo, nebo já jsem si říkal, hele, to je prostě otázka týdnu, jo, tady s tím vylezou. Nestalo se to, takže my jsme vlastně byli dlouho sami až do minulého léta, kdy s tím přišel jeden globální hráč, který ale má, jo, nemá tu customizaci v tak pokročilý jako fázi a navíc ten jejich business model není přímo k zákazníkovi, ale přes nějaký jako partnery nebo dealery. A vlastně, když se na to teďka díváme zpětně, tak pro nás nám to udělalo vlastně i radost, jo, že s tím někdo přišel, protože jednak je to nějaký proof of jako koncept další. A když se jako na tu naší cestu podíváš, tak celý ten timing jako z té jako high level perspektivy byl jako super v tom, že jako před náma přišli velký hráči s divně vypadajícím 3D tištěným sedlem, který ale nebylo na míru. To nám připravilo trošku půdičku. My jsme pak ten 3D tisk začali využívat tam, kde to vlastně má smysl, to je v té customizaci. A pak jako dva roky po nás někdo přišel s tím, že by to vlastně chtěl dělat taky. A to nám vlastně naopak pomohlo prostě v tom dostat se třeba k širší jako audience a tak. A jako myslím, že tohle je super.
Nejlepší na tom je, že my jsme se velmi jako rychle, protože jsme věděli, že potřebujeme být značka vnímaná na globální úrovni, tak jsme se dostali do recenzních řízení přes různý magazíny, Velká Británie, Spojené státy, prostě různě po Evropě. A tím, že vlastně už o nás spoustu těch redaktorů vědělo, tak když pak vyšla ta konkurence, tak vždycky vlastně, když byl ten press release, kde prostě se psalo, no teďka jako italská firma dělá tohleto a pak no, ale už dva roky to tady dělají Češi referenční, prostě jako z toho.
To,
takže vlastně jako dá se říct, že v každý jako PR mention nebo zmínce, kterou měli oni, tak tam někde pod čarou bylo napsáno, že vlastně už tady existují posedla. Takže nám se vlastně loni jakože z měsíce na měsíc zvedlo jako v Google hledanost brandu asi o 30%, jo? Jenom tím, že prostě lidi začali víc používat výraz custom saddle, sedlo na míru, jo? Takže to je
od začátku bylo jasný, že to bude globální biznis.
I když se to
je ten trh malej, nebo...
Ne, tak jako lidi se na to ptají, protože si říkají, proč posedla, neměli jste jako něco lepšího v repertoáru, ale jednak nám se to líbí, prostě je to zase nějaký odkaz na to, odkud pocházíme. To slovo neobsahuje nějaký komplikovaný písmena, který by zněli jinak v jiném jazyce, takže Amici říkají pousedla, Němci říkají pozedla, Češi říkají posedla. Paradoxně nejvíc to komolí Češi, protože občas říkají v posedlech, posedlo, jakože nějak to různě mají tendenci skloňovat, no, ale že ono to kombinuje slova posed, sedla a posedlost, takže to prostě jako je pro nás to, co jsme do toho chtěli vložit a ono to prostě vždycky na začátku neúplně dává smysl, jo, to brandový jméno, ale ve chvíli, když dostaneš do povědomí, tak už to nikdo nediskutuje. Jo. vždycky říkáme aplikace Strava.
Prostě, je nezaměnitelný prostě.
Je prostě, že jo, švédská prostě slovo pro ne, vytrvalost nebo pro kuráž. A říkají, a my si říkají Strava. Jo. A my říkáme Strava, a nemyslíme tím jídlo.
No, já přesto objednávám dceři obědy. Jako. To je další aplikace, která se jmenuje Strava.
Fakt? Jo, no to je dobrý, aby se to napletlo.
To budou mít těžký globální.
Teď to budou mít těžký. No. No, takže, po zhlédnutí tohohle podcastu to budou mít hodně těžký.
Takže vlastně jako, jo, od začátku to bylo prostě prodávat jako všude. A to zase, jo, to bylo to naše jako... ta naše znalost nebo prostě chuť vrhnout se hnedka do toho zahraničí, takže...
A trošku jste měli know-how, jako. Ty jsi říkal, že jsi byl ve státech, ty někdy v Jižní Asii, nebo...
Ne, tak tohle to nám asi jako vlastně pomáhalo celou dobu, že kdybychom byli oba ty, jako, že jo, inženýři nebo konstruktéři, tak se ta firma asi bude stavět jednodušeji v tom jako prototypování, ale hůř v tom biznesu, že? Tím, že my jsme to měli otočený a oba jsme dělali mezinárodní projekty, že? Dlouho předtím, tak si myslím, že to bylo jako vlastně asi klíčový. No.
A kdo vám vlastně pomohl jako s tou technologií? Bylo to pokus omyl, nebo jste zašli za nějakým, nevím, tady nějakým machrem na technologii výroby něčeho. Nevím,
ale to bychom podobného. Hrozně rádi, kdyby to tak bylo. To, co jako já můžu s klidným jako srdcem teďka říct po těch jako pár letech, je, že ty zkratky tam jako nejsou. Jo? Není prostě jako scénář, že by si za někým přišel a řekl si mu, tady ti dám nějaký peníze, udělej to. Jo? Tak on to třeba udělá, ale nebude to dobrý. A vlastně to nejspíš ani takhle by to neudělal. Jo. Ale myslím, že to fakt byl pokus omyl. Ty cesty jsou do dneška jako nedefinovaný. My když teďka děláme nový sedlo, tak ty se můžeš jako poučit z těch předchozích chyb, to rozhodně děláme, ale vlastně ve vývoji toho asi nejenom, asi hlavně hardwareu, možná je to specifičtější, tak to vlastně, když to chceš redesignovat nějak zásadně, tak to skoro děláš celý znovu, jo? Protože akor, když to třeba přenášíš na jinou technologii, tak prostě to, že si řekneš, hele dobrý, udělám jako z karbonového sedla třeba jako plastový sedlo, přenesme to jedna ku jedný, není to za měsíc hotový, jo? Protože to prostě, ty technologie se musíš jako naučit nějak s nima zacházet, pokud třeba, že jo, snažíš se samozřejmě obklopit co nejlepšíma lidma, to se nám díky i té značce daří, že už teď si můžeme vybírat třeba z těch lidí, který nám to kreslej nebo to. Ale stejně si myslím, že jsme šli vždycky tou cestou, že, jak jsem říkal na začátku, že jsme jako ten produktový design jsme se jako nenajímali externě. My jsme byli vlastně jako na začátku i dneska furt jako ty produktoví designéři a prostě cesta jako najmout si tady produkťáka, který tady to jako vyřeší, prostě není správná, protože buď je to pomalý, anebo v tom ještě není dostatek jako tý passion, jo, pro ten produkt. Takže tam my na tom jako pořád držíme trošku ruku na té spoušti, no.
No, hlavně prostě, jak to člověk máš hledat, že jo, jako hledáme designera sedel, kdo umí prostě kreslit, ale to je hrozně zajímavé, jak se vyvíjí ta zkušenost a perspektiva té firmy, jo. My jsme teďka, že jo, už v nějakém tom x-tým roce, teďka se nám třeba povedlo dostat se do strašně jako zajímavého programu, který je sice nazvaný jako akcelerátor, který jsou většinou používaný pro ty jako early stage toho biznesu, ale tohle je takový, jako bych řekl, jako early late stage akcelerátor, který je teda globální, je zaměřený na cyklistiku a vlastně je primárně jako americký v Bentonville, vlastně v státě Arkansas, který má jako ambici třeba do 2 let pořádat mistrovství světa v gravelu a bylo tam dřív mistrovství světa v cyklokrosu, sídlí tam prostě obrovská nadace, která strašně pumpuje prachy do cyklistiky. Ta nadace je vlastně vlastněná zakladateli Walmartu, takže jako jedna fakt z těch top prostě earning companies. A my teďka máme s nima každý týden takový jako intenzivní prostě jako bootcamp, kde oni tam zvou různý mentory z celého světa. A třeba zrovna minulý týden tam byl člověk, který je vlastně jako průmyslový designer pro jako cyklistické komponenty a kola. A vlastně ukazoval tam svoje portfolio a tam prostě pár sedel bylo. On prostě nám pak psal, že se mu strašně líbí ten náš produkt a chtěl by se o tom pobavit. Ale došli jsme k němu až teď přes tolik různých jo, prostě jako kudrlinek. Ne, že by on teďka přišel s něčím jako super osvětovým. Jo. Myslím si, že ta práce těch jako našich designerů, která se prostě vytříbila za ty roky, už je prostě jako na té jako světové úrovni, že prostě ten produkt je jako fakt konkurenceschopný vůči těm ostatním sedlům, ale jenom tím jako ilustruju, že prostě ne vždycky na tom začátku můžeš mít okamžitě přístup k těm jako top lidem, no. To prostě přichází až
Co to bude znamenat, taková cyklistický akcelerátor? Budete dojíždět, lítat do Ameriky, nebo si zapnete počítač a proberete?
Je to vlastně jako 10-týdenní program, kde 8 týdnů probíhá online, právě jako s různýma mentorama, expertama. Jsou to prostě lidi, co vybudovali, prodali firmy, lidi, co investují do cyklistických firm. Pak to jsou vlastně různý designeři, experti na jako prodej a výrobu, takže vlastně my máme takovou večerní školu, že si vlastně jako rozšiřujeme obzory, ale hlavně jako skvělý kontakty tam jsou. No a je to završený jako dvouma týdnama, který nás čekají na konci května. Letíme právě do Bentonville, kde budeme mít nějaký jako demo day, představení vlastně toho, co děláme, i vlastně asi před nějakýma potenciálníma dalšíma investorama. A
to jsme se pěkně dostali k té akci. Já jsem si ji nechával. jestli půjdete do... jestli potřebujete investici, no, a půjdete do nějakého piče.
jako je to...
Můžete mi říct, že mi to neřeknete, jako samozřejmě.
To můžem, no, ale já myslím, že my to prostě jako, my tohleto měníme, dá se říct, prostě jako po každý, když se podíváme na jako naplňování business plánu a jak Martin už řekl předtím, že nám se to docela jako daří, jo. Ale každopádně prostě ten externí kapitál jako může být faktorem pro urychlení spousty věcí a pro nějakou, zase jako použiju to slovo, akceleraci. A my jsme si před pár lety vlastně položili tu otázku, jestli teda zůstaneme malá firma, nebo budeme spíš ta jako velká firma s těma globálníma ambicema. A prostě proto, aby to nějakým způsobem fungovalo a zúročilo se to naše úsilí, tak odpověď je to B. No, takže vlastně investici zvažujeme. Máme jako docela dost jednání, které už jsou v různých fázích pokročilosti, už nějaký term sheety jsou prostě jako podepsané. A teďka to má všechno vlastně tak nějak jako kulminovat a spadnout, no, na úrodnou půdu. Takže asi
to je hezký.
Šalmonská odpověď, že jo.
No, a ještě tam je jako dobrý, že my máme odpověď na to, jestli malá, velká firma, že jo? Ale pak je tam jako zajímavý vždycky, jak s těma penězma vlastně jako pracuješ, jo? Protože ty peníze jsou zdroj, který může tu firmu urychlit, ale taky do té firmy přinese nějakou jinou dynamiku, že jo? Takže vlastně to, jo, není jako objevení Ameriky, ale tak jako když tu firmu prošpikuješ jako dalšíma lidma, tak to prostě přináší jako jiný typ. Prostě ta firma se změní, ať chceš nebo ne. Jo. A to si myslím, že teďka jako pro nás to, jak se změní, hodně rozhoduje o tom, od koho a jaký typ investice si vezmeme. Jo. Takže to je pro nás ještě v kontextu toho, těch jako rostoucích tržeb a toho feedbacku, který teďka máme i třeba od těch profíků, jak jste o tom mluvili, tak prostě je pro nás... Jako není to lehký si ty peníze jen tak od někoho vzít. Takhle bych to asi jako by zakončil, což nechci, aby znělo nějak prostě jako nabubřele to vůbec, ale spíš, že my jsme to takzvaně jako bootstrapovali poslední, jakože my jsme žádnou jinou investici neměli než tu počáteční, která byla teda na vývoj, ale povedlo se nám z ní vlastně tu firmu živit dalších až vlastně do toho launche a až do posud.
Vlastně tři roky, no.
No, takže spíš tím, že jsme se naučili s těma penězma jak jako hospodařit, tak teď jako přemýšlíme, jo, jestli prostě
Já bych to asi ukončil.
No, ne, prostě, okay. Ne, je to vlastně věc, ale která si myslím, že je stěžení pro foundry si to uvědomit. Na začátku samozřejmě nad tím člověk přemýšlí úplně jinak, i my jsme na tom přemýšleli úplně jinak. Jsme prostě říkali, jo, tak hlavně nějaký deal uzavřem, ať už konečně se můžeme pustit vlastně do toho produktu a tak. Ale teďka samozřejmě člověk vidí, jo, jak velký vliv to může mít na to řízení té firmy a jako mít tam prostě ty další společníky. No, takže.
Vy vlastně od Icuku čerpáte vlastně nějaký mentory, konzultace v rámci programu Platin. Je tohle něco, jakási business terapie, možnost probrat to s nějakým zkušeným dalším odborníkem na danou problematiku. Je tohle přínosný?
Hele, určitě.
Já se nejsem moc návodnej.
Ty jsi zmínil super slovo terapie, jo. To je si myslím jako dobrý, že? Protože pro nás, nechci říct, že by to nebyla jako ta úplně přímá pomoc, ale nám to fakt jako občas pomáhá se zorientovat v nějakých tématech. Jo? Ať už je to teda Honza Vedlich, který sem občas jako přijede, že, na oběd a povídáme si s ním o tom biznisu, to je taky jako fajn. Ale potom v rámci i toho, buď to bylo v rámci tohohle nebo jiného programu, tak jsme třeba čerpali experta na výrobu, jo? Prostě člověka, který nastavuje, že jo, jako miliardový sklady a jako podobné věci, takže má jako relativně zajímavý nadhled prostě na to, nad tím, jak tu výrobu stavět. A to byla věc, kterou my jsme vlastně čerpali před, dneska je to 2-3 roky, když jsme byli ještě v takových jako, v takovým pokojíčku jsme vyráběli, jo. A on tam jako přijel a my jsme, že jo, potřebovali jako, nebo občas potřebuješ jako pomoct i v těch jako high level věcech a potřebuješ nějakou confidence, jo, prostě, že už nevíš, jestli prostě ta in-house cesta, kterou jdeš, jestli to dává smysl nebo nedává. V tomhle to bylo super, že tam přijel někdo, kdo má ten kredit, kdo to řešil jako 30 let a řekl nám, kluci, vy to děláte prostě jako dobře, abych to takhle dělal taky. A to pro mě byla vlastně v tu chvíli vlastně větší pomoc, než když nám jako poslal výrobní tabulku a jo, dělejte to takhle, že to na to přijdeš většinou, jo. Ale prostě to, jestli to neděláš úplně jako blbě, mnohdy nevíš, protože máš hlavu v tom písku, seš v té bublině, jo. Je to jediný, s čím jako vstáváš. A to bylo fajn. No.
Tak. Zdravíme pana Saltenreicha.
Ano. Ten byl skvělý, tak ten byl od nás.
Jo, no právě proto to říkám, já reaguji. Jo,
toho bych k něj pozval znova sem, jako po nějaký době. Byl hrozně, hrozně jako fajn, velký profík a přesně, no, takový jako mentor terapeut. No. A pak jsme ještě, myslím, že čerpali po druhý Platin se na jinou expertní věc, to bylo jako třeba možnosti bankovního financování, protože jsme taky řešili, jo, jestli jsme schopni si třeba šáhnout na nějaký úvěr, což je možná zase jako zajímavá věc, jo, protože to trochu dokresluje ten kolorit, jak můžete vlastně financovat svůj startup. Na začátku dotace vám nikdo nedá, až prostě na pár výjimek typu prostě kreativní voucher anebo nějaký jako super dotační krajský program na nějaký rozjezd, ale všude po vás chtějí 2-3 roky a peníze dostanete ex post po realizaci projektu, jo? Takže prostě od strýčka si půjčte milion na stroj a pak jako doufejte, že vám přijde zaplacená dotace. Bankovní financování, ty na vás koukají hodně podobně jako ten stát, to znamená prostě účetní závěrky, historie a tohleto, takže vlastně jako víceméně nic jiného než ten jako private capital nebo prostě nějaký venture capital tam skoro jako neexistuje. No. Ale třeba zase tady ta konzultace, co jsme měli, tak nám pomohla dostat se na dobrý deal vlastně s bankovní institucí, kde jsme prostě nastavili si jako super podnikatelský účet jako ve více měnách, který zase pomáhají, když to řeknu, té finanční stránce toho biznesu. Jo. Takže vlastně dvakrát jsme čerpali Platin a dvakrát dobrý.
Tak to jsem rád, to rád slyším to. Zmínili jste Gravel.
Štěrk.
Na který vlastně jako kola je to sedlo jako dobrý vlastně?
Na všechny.
Na všechny. Můžu i na skládačku.
Pro požitkáře.
Když s ní pojedu někam daleko.
Tady vlastně jako za kameru stojí moje kolo, to je jako horský kolo, 20 let starý, to prostě jako americký hliníkový rám a kola průměru 26 palců. ty, kteří vědí, tak 26 palcový kola na MTB už se nedávají. Jo. Mám na něm jak gripy, tak sedlo, ale beru to spíš jako takovou věc, kterou tady jezdím do pivovaru kocour. Jo.
Ale tak, máš to ve vůni.
Ale je to ve vůni, takzvaně. No, takže, tak... takže když chce mít někdo jako starý kolo ve vůni, tak, tak i tam to patří. No. Ale ty se samozřejmě ptáš mnohem specifičtěji a správně a to jsou prostě ty kola, pro který to vyrábíme. Silniční kola, gravel kola, časovkový speciály a horský kola. To jsou ty čtyři hlavní disciplíny. A každá z těch disciplín vlastně ovlivňuje to, jak to sedlo bude vypadat ještě jako nad rámec těch dalších parametrů, které do toho vstupují. Protože vlastně na každém tom kole sedíš trošku jinak, používáš ho jinak, pohybuješ se v rámci toho posedu, takže i tohle to zohledňujeme. No.
Tam je ještě super se na tohle podívat jakoby profilem té cílové skupiny, že jo, vlastně, protože to sedlo se ti vyplatí v momentě, když na tom kole trávíš nějaký čas, to je jako jedna věc. To se dá vlastně dost dobře vyčíslit počtem najetých kilometrů a tam, že jo, my se pohybujeme prostě typický zákazník v nějakých jako nižších tisících kilometrů za rok, když tak řeknu, ale co je zajímavé, že i tohle se jako proměňuje, že naši zákazníci jsou i takový, kteří mají třeba jenom v uvozovkách, nechci to nějak jako znovu snižovat, ale mají třeba najezd 1000 kilometrů za rok. A pak tam jsou takový, který mají třeba 15 tisíc, 20 tisíc, jo. Ale ten jakoby průměrný zákazník je v podstatě profilově asi něco jako my dva.
To jako jo, jo, takže to není úplně jako závodní zákazník. Cyklista typu, který jde na nějaký etapový závod na Tour de France.
To by ani nemělo, jako, že jo, ten biznis by pak neměl jako takovej smysl a nevěřili bychom mu tolik, jo? Nebo ty čísla by nebyly takový. Pro nás je to opravdu člověk, který to kolo má rád, baví ho to a je jedno, jestli na to kolo jede jednou nebo dvakrát nebo pětkrát v týdnu, ale je to prostě nějaká součást jeho života a pak se to sedlo prostě vyplatí.
Hrozně zajímavý věc, jak se mění prostě mindset jako zákazníků v různých částech světa. Jo? V Evropě je všechno zaměřený na, jako lidi jsou hodně technický a mají to prostě braný tak, jakože ten produkt je dobrý, až ho uvidím na Tour de France. To třeba Američana vůbec nezajímá, jo. Ten je jako mnohem víc zaměřený na to, jak ten výrobek bude jemu sloužit a prostě dělat radost. V Asii je to zase hodně zaměřený jako na estetiku, na nějakou prostě jako přidanou hodnotu. Jo? Takže tyhle ty věci jsou v takovém zvláštním protipolu pólu a je potřeba vlastně i tu komunikaci vyvažovat. A zmiňuji to i z toho důvodu těch evropských zákazníků, že oni si myslí, že ty profíci si to jako nakupujou, že jo? Ale vlastně neví často, že to je jako součást nějakých jako sponzorských dealů, kde vlastně jako firmy to berou právě jako vehikl prodat to evropskému zákazníkovi, jo? Že tím, že to uvidí v té telce ty 3 týdny v červenci. Ale tím to vůbec nehaním. My s tou profesionální cyklistikou jsme spjatý vlastně od samého začátku, ať už to byly prostě český kontinentální tým, prostě ATT Investments nebo slovenský tým Pierre Baguette Cycling, kde vlastně byli bratři Saganové zainteresovaní, až vlastně jako tuhle sezónu a příští sezónu český vlastně Conti tým Elkov Kasper. Ale pak už právě jsme si říkali, musíme se začít koukat do zahraničí, takže tam třeba přišel ten belgický tým s Tomasem Dechentem a i vlastně...
Pojď zmínit nějaký ty jména, cyklistický zadky, který tady máte.
Cyklistický vlastně. Zadky, no.
Fotky.
Ty jsou samozřejmě v trezoru.
Samozřejmě.
Ale už jich je slušná sbírka, vždycky říkáme s Martinem, že...
Ne, moment, počkej, já jsem viděl nějaký váš dres posedla s potiskem zadků.
Je to tak, no. Jsme si vybrali 25 nejhezčích zadků, který se vlastně objevili na tom dresu. Tak ten jsme měli loni jako takovou limitku, kterou vozíme.
Super.
Ale no, kromě týmu, tak jsou to hodně jako individuálové, s kterými spolupracujeme. A fakt jako z různých jako ranků. A častokrát to nemusí být ani ty jako profesionální cyklisti.
Martin Fuxa. Kanoista.
Kanoista. Vlastně Markéta Ravidová, biatlonistka. Nebo třeba i skejťáci, jako Max Habanec nebo David Lu na tom jezdějí. Ale vlastně z těch jako sportovců cyklistů, vlastně nejúspěšnější cyklista paralympický historie Jirka Ježek, nebo prostě Tereza Huříková, mistryně světa na bajcích a v časovce, dráhař Tomáš Bábek, který prostě má jako cený kovy z mistrovství Evropy. A nechtěl bych na někoho zapomenout. Jo?
Ono máte fakt, hezký ambasadory.
Ono jich je fakt hodně a my to nikomu víceméně netlačíme. Jo? Jakože já vždycky tomu říkám, že to je jako vztahová věc, že prostě my jsme se s těma lidma nějak jako potkali, prostě máme nějakou velmi jako přátelskou úroveň komunikace a my jim dáme sedlo a když to sedlo jsou, když oni jsou s ním spokojení, tak pak teprve jako ukazujeme jako nějakou referenci, no. Takže takhle se to běží, no. A no, letos právě se objevujeme na takových těch největších jako gravelových závodech, takže vlastně třeba v té Americe je jeden takovej, který se jmenuje Unbound, který je fakt jako prostě to největší, co se z gravelu týče. Je to vlastně víc i než jako UCI mistrovství světa v gravelu vnímaný. A tam vlastně letos se na start postaví asi 10 lidí, který budou mít naše sedlo. Takže to se strašně těšíme a nám to zrovna vychází, že se Unbound koná pár dní po tom akcelerátoru, takže my se tam půjdeme podívat a budeme jim ve feed zónech podávat bidony. No. Takže...
A je to jenom 400 km od toho místa, kde je ten tak, akcelerátor, ještě navíc.
Tak to je super. Ještě jedné věci se dotknu. Firma, no nechci to úplně zredukovat, ale firma jako s jedním produktem je vždycky nebezpečí. Proto tady máme ještě jednu věc. To je co?
Je to dobrá otázka. Jo? My jsme, Jirka to už myslím zmiňoval tady na začátku, že my jsme se, jako snažíme se specializovat na ty kontaktní body jezdce s kolem. Jo? To jsou vlastně jako, to si každý domyslí, jaký body to jsou a oni ty body často a i jejich souhra často působí ten diskomfort. Máš prostě špatný pedály, špatný vložky do bot, špatný boty, špatný prostě jo, řidítka nebo gripy, máš špatný nejenom sedlo, ale třeba i ty cyklistický bipsy, ty kraťasy s tou vložkou. A to vlastně jednak musíš mít správný ty komponenty, druhak si je na to kolo správně naladit. Jo? Tak to je náš jako takový business model a taková jako dlouhodobá, ne vize, ale spíš jako mise, nebo jak se to vždycky obrací, tak kterou my chceme řešit. Jo? A to je hodně práce. Že jo? Začali jsme tím sedlem, který víme, že je z toho jako nejdůležitější z těch všech komponentů a myslím si, že můžu říct, že pro jako posedla, pro naší firmu to bude vždycky jako vlajková loď a vždycky to bude core produkt. Nechci říkat, jako v jakém podílu, jestli to bude 80% nebo 40%, to je asi jedno. Ale to sedlo samo o sobě má tak velký jako potenciál, jak jako světově, tak i v tom vývoji, že si myslím, že by to vydalo na 10 jako dalších posadel prostě jo, firem. Ale samozřejmě my nás jako baví ten vývoj řešit dál prostě těch dalších věcí a myslím si, že to je prostě takový jako dost lidí z biznesu ti řekne, hej, na to se vykašlete, to bude defokus, prostě mají pravdu, protože jako, že jedna věc je ten produkt nějak jako dotáhnout, ale druhá věc je ho prodat a uvíst, jo, a zapracovat ho do toho jako ekosystému. Nemyslím tím jenom packaging a to, ale i tu digitální část, jo, mít prostě ošetřenou, tak to jsou všechno věci, které se jako nedají. A čím máš předpřipravený tím sedlem, tak se prostě nedají jako odfláknout a obejít. Takže jako my víme, že jako vyvinout a prodat další produkt je prostě závazek pro tým, je to závazek na cash flow, ale děláme to, to je ta odpověď. Takže teďka máme gripy, který v podstatě využívají to naše know-how v oblasti jak jako 3D tisku, tak v oblasti té ergonomie, řeknu, takže zase je to grip, který je customizovaný a je globálně jakoby jediný, co já vím zatím, takhle customizovaný, takže to budeme launchovat. No a pak samozřejmě ty další věci, které taky děláme, ty bych nechal trošku jako v mlze, ale jdou tím směrem, který jsem popsal.
A 1. května teda vyjde ven další dvě varianty sedla, bude jedna taková ekonomičtější, která vlastně bude ten spodek mít jiný než karbonovej. To znamená, to sedlo bude trochu těžší, ale pro nás rychleji a levněji vyrobitelný a tím pádem se ta cena dostane o nějaký jakoby 3000 níž, než je tady ta varianta. A pak ještě vlastně připravujeme takovou jako speciální voňavku, kde jsme si hráli trošku s kompozicí těch karbonových vláken, takže jednak to sedlo dostane ze spoda takový nový look, ale bude mít i takový speciální jako parametry, větší výstuž a tuhost, která je vhodná právě pro závodění. Takže vlastně si člověk bude moct vybrat ze tří variant sedla, každý prostě bude furt plně customizovaný, customizovatelný, ale budou mít trochu jinou cenovku. No a k těm gripům doplním jenom, že to ano, že tím, jak my už teďka máme tu zkušenost a jako jen tak nic nepustíme ven, tak jsme se na tom teda hodně jako vytrápili, protože prostě jsme najednou už jako dohlíželi za roh věcí, který prostě, že jo, před těma třema rokama by nás netrápili, jo, a ono se to jako nezdá, jo, prostě grip má nějakou objímku, má tady nějaký prostě špunt, nesmí se prostě protáčet na těch řídítkách, vlastně řešíš jako spoustu věcí, které nejsou jenom spojený s tím komfortem a vlastně s tím, jak se naměří jako ideální velikost to, a nějaká, jako nějaký objem toho gripu, ale řešíš i spoustu těch mechanických věcí kolem, jo, takže takže proto to trvalo tak dlouho a brzy už to bude venku. No. My už to s tím strašíme v médiích asi poslední rok a půl, ale letos to bude.
Tak to je krásné.
Teď už to máme v ruce.
Zbývá vám čas ještě na to, na ježdění. Jak se vám vlastně jezdí tady v regionu?
Krásně, no. Tady je to nádherný.
Jste hezky mluvili o tom, jak jste rádi ve Varnsdorfu, tak... Pojďte mi ještě říct.
Nějaký teaser na reklamu do Varnsdorfu.
Tak, tak. 3 kila. Závod 3 kila.
Já vidíš.
Co to je?
3 kila, no.
To je spojený s Varnsdorfem. Varnsdorf 2x bych řekl a jednou Praha.
Ano.
Nebo obráceně.
Obráceně, obráceně. To jsme vlastně založili před 3 rokama, ještě když jsme bydleli v Praze. Vyjíždí se z Prahy, jde se do Varnsdorfu a pak zpátky do Prahy a dohromady to dá 3 kila.
Teďka to no dělá... má to být obráceně jako.
No, teďka, co jsme se přestěhovali sem, tak přemýšlíme, že ten koncept bude muset změnit, jo, protože začíná to být pro nás logisticky docela jako neúnosný. Ale dobrý je, že jsme teďka zrovna před 4 dnama vypustili prodej, dneska se to vyprodalo, takže zase prostě 45 maníků nasedne na kolo a dá si 300 km za jeden den, takže krásná věc.
No. Kdy?
Je to vždycky na slunovrat, to znamená, pokaždý, když je v ten rok slunovrat, což je buď 20. nebo 21. června, tak po sedla jedou 3 kila. Takže to už je vlastně věc, která nám snad zůstane asi do důchodu. No.
Ale a to je potom ještě skvělý, ta kulisa tady kolem té výroby, jo? Jak když ty lidi, že teď už to je pro nás taky jako samozřejmý, že se tady občas objeví 50 jako lidí s hodně drahýma kolama, ale ze začátku, že když jsme dělali tuhle akci poprý nebo jiný, že třeba v rámci nějaký spolupráce nebo akce, tak je hrozně dobrý vidět tady v kulisách toho Varnsdorfského sídliště, jak ty lidi na to reagují, co se to tady děje, že vůbec nejdřív nepochopili, jako co my to tady děláme. Teď mi někdo vlastně, my tady máme ještě bike fitting vedle, že jo, to, o tom jsme nemluvili, nějaká jako služba, která ti správně nastaví to kolo. Ale říkám to, že teďka myslím, že ve středu ráno, jak jsme přišli s Jirkou do práce a volal mi někdo tady z města a říkal, jste jako posedlá to? A říkal, vy tady máte to fitness centrum, že jo, kde máte ty trenažéry prostě a ty kola. A říkám, no to jako, že jo, nemáme a to, ale je to hrozně jako vtiplý, že jak je to novej prvek, že jo, není to ta velká fabrika, na kterou tady lidi jsou zvyklí, anebo to není takový to, není to nábytek, není to prostě sámoška, jo, nebo večerka, nebo nevím, tak to vlastně moc nechápou, co to tady dělá občas. A na to tyhle akce jsou jako fajn.
Jsou skvělý, no. My to po každý tu trasu namotáme trochu jinak, prostě aby projela těma nejkrásnějšíma místama, ale ještě abych to stáhl sem, takže jo, tady seš na rozmezí Národního parku Český Švýcarsko, chráněný krajinný oblasti Lužické hory, vlastně na sever od nás máš Šluknovskou pahorkatinu, která prostě je absolutně jako neobjevená turistikou, jo. To znamená, tam je spousta jako lesních cest, můžeš jezdit, nevím, do Ful, do
Fukova.
Do Fukova, kde máš prostě zaniklou obec a je to vlastně takový zvláštní výběžek, přes který vede vlastně pyážní trať a protéká tam na 200 metrech řeka Spreva, jo, prostě, která teče až nahoru prostě do Berlína, jo. Prostě takový jako krásný jako drobnosti, které tady jdou objevovat. No a není to úplně daleko ještě do Českého středohoří,
tak,
jo,
takže České středohoří, Krušky, co přesně, studovali jste Ústí.
Tak, no, takže vždycky sever. A ještě teda jako je super tady ta lokalita na té hranici, protože ta německá část, Žitavský hory a pak vlastně i ta krásný pláň jako nahoru k Bautznu nabízí neskutečný jako množství stezek, kudy člověk může vyrazit. Takže vlastně po každý ten švih může být docela jako novej a zábavnej. No.
A to je vlastně jako boží, to, co vychází z toho, co Jirka i zmínil, tak je to, že ta krajina tím, jak je pestrá, tak je vhodná vlastně pro všechny typy cyklistiky. Mm. Takže ten, jak že jsi mluvil třeba o tom Šluknovsku, gravel, jo, to je jako vlastně zajímavý, český, Švýcarsko taky, ale třeba jako ta predispozice Žitavských nebo Lužických hor pro ten mountain biking je pořád extrémně zajímavá, protože vlastně ty hory tím, jak jsou trošku stranou, nebo ty kopce, tak ještě vlastně nešly tou cestou jako třeba Jizerky, že to tam jako vyasfaltuje, buď nikam nemůžeš, nebo je to vyasfaltovaný, tak tady ještě ty můžeš zažít ten jako pure prostě jako trail riding, jo, nebo jak to říct. A zas i to Německo třeba kvalitou těch silnic je zajímavý i na tu silničku, takže jako boží portfolio.
Boží lokalita.
No, kdo by mohl vyprávět, je taky vlastně jeden náš ambasador Vojta Bláha, to je vlastně český reprezentant na enduro, na sjezdech, tak ten je vlastně původem z Jablonýho v Podještědí, takže na druhé straně Lužických hor, ten to tady má prostě naježděný a ten ví, co je pořádný jako MTB trail, no, takže tak, no. Jsme tady rádi a ať prostě lidi přijedou, jako my je tady rádi provedem. A když bude čas, tak s nima vyjedeme na to kolo, no, ale to už říkám teďka hodně opatrně, protože ani my už se na to kolo moc často nedostaneme. Navíc teďka prostě ještě, že kromě toho, že jsme byli v Chomoutu, jak si řekl, tak už máme i malé děti. A to je docela sranda, no, tohle to všechno jako zkombinovat dohromady.
Přesně, tak jsme si říkal nazad, my jsme starý foundry.
Hele, proto jsem rád, že jste si udělali čas. Moc díky, že jste nás pozvali. Jsem rád, že tady zazněla i pozvánka pro tenhle skvělý region. A s vámi, milí diváci a posluchači podcastu Nový start, se těším u dalšího dílu. Na viděnou. Ahoj.
Moc děkujeme. Ahoj.
Děkujeme. Ahoj. Čau.
Čau.